Stimați ascultători, vă prezentăm expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.
Dumnezeu în natura Lui nu poate decât să spună adevărul. Diavolul nu poate să spună adevăr. Diavolul ori de câte ori vorbește minte. Și sunt două ființe cosmice care fiecare dintre ele ar vrea să semănăm cu el. Toată ființa lui Dumnezeu e concentrată să-și facă oameni după chipul și asemănarea lui, pe care să-i ducă cu el în glorie. Dar numai dacă sunt după chipul și asemănarea lui. Și toată preocuparea diavolului e să-și facă oameni ca el, pe care să-i ducă cu el în locul care i-a fost pregătit lui și îngerilor lui. Și el ne poate duce acolo dacă îl alegem pe el. Și când Dumnezeu îmi spune adevărul, oricât e costă, el zice, vreau să fii ca mine. Și când diavolul zice, nu fii prost, că pierzi totul, el de fapt în toată ființa lui tânjește, vreau să-l fac ca mine, mincinos, necinstit, nedrept. Fiecare din cei doi are această dorință copleșitoare să ne facă pe noi cum sunt ei. Și în Romani 6 cu 16 ni se spune, voi vă dați aceluia pe care decideți să-l ascultați. Când te decizi să-l asculți pe unul dintre ei, tu te dai lui. Pentru că îi spui, metoda ta îmi place, felul tău de a fi îmi place. Și dacă spui minciuna, devii mincinos ca diavolul. Și ți se spune, du-te în locul pregătit diavolului și îngerilor lui. Pentru că ai lucrat fără de legea lui Dumnezeu. Ai respins legea lui Dumnezeu care îți cerea să spui numai adevărul. Și pentru că ai respins legea lui Dumnezeu care îți cerea adevărul, du-te unde-i diavolul. Și citim de două ori repetate în Apocalips 21 cu 8 și în 22 cu 15, afară sunt ucigașii, ticăloșii, vrăjitorii și mincinoșii și cei ce au practicat minciuna. Dacă ai ales să spui minciuna, ai ales să fii ca diavolul și normal e să te duci cu diavolul. De aceea în Psalmul 15, când David întreabă, Doamne, cine va fi cu tine acolo pe muntele tău sfânt? Cel ce face dreptate și spune adevărul din inimă. Acela se va califica să fie cu tine, care e om drept și un om al adevărului. Minciuna nu e o minciunică. Minciuna este alegerea să fiu ca diavolul. Minciuna însemnează să aleg natura diavolului. Minciuna însemnează să aleg să mă dau diavolului, pentru că adaugă Pavel, sunteți robul aceluia de care ascultați. Nu-ți vine să crezi, așa-i? Că e așa serios. Până nu te convingi de adevărurile astea, tu vei continua să practici minciuna și nedreptatea. Vei zice... Asta nu-s chiar așa. Omul ăsta exagerează. Omul ăsta e prea sfânt. Și să știi că toate astea ți le suflă diavolul. Cine poate să fie chiar așa? Cine să mai găsi și ăsta să fie? Păi, dar eu nu știu cine e el. Îi spune el, dar știu eu istoria lui. Va face diavolul orice să nu accepți acest fel de gândire. Și tu nu te vei transforma decât dacă îți schimbi felul de a gândi referitor la minciune. Ce-i de făcut? Acum vorbesc numai pentru aceia care acceptă acest fel de gândire. Vor fi unii care se vor duce de aici și nu vor accepta acest fel de gândire. Pentru ei nu va fi schimbare. Pentru că schimbarea se face numai prin înnoirea felului de a gândi. Prin înnoirea spiritului minții tale. Și înnoirea trebuie să facă în sensul acesta că tu îl crezi pe Dumnezeu, ce spune Dumnezeu. Și crezi în severitatea lui Dumnezeu și crezi în judecata lui Dumnezeu și ți-e frică de Dumnezeu. Dacă nu te schimbi în sensul acesta, nu te vei schimba și vei continua în viața aceasta de corupție. Să încep cu cei mici. Un băiat de 8 ani îi ține o lecție lui cel de 6, frățiorul lui. Băi, nu merită să minți. Că eu am mințit și de fiecare dată m-a prins și după aceea a fost și pedeapsă și după aceea a fost și cu tare și cu tare. Îți spun eu, nu merită să minți. O fetiță, tot cam la vârsta aceea, întreabă pe mama ei: mamă, tu minți vreodată la serviciu? Și mama imediat, alertată, a stat jos și a spus: fiica mea, o vreme am mințit, până când mi-am făcut socotelile, cât pierd dacă mint și cât câștig dacă mint. Și am ajuns la concluzia că pierd prea mult dacă mint. De aceea am decis și eu nu mai mint. Mă costă prea mult dacă mint și câștig prea puțin. Cât câștigi sau cât pierzi? Vreau să-ți dau un exemplu. Un frate în America mi-a povestit nu de mult propria lui experiență. Lucrează într-o mare companie, una din cele mari, mari de tot, internaționale, unde salariile la vârf sunt astronomice. El are un serviciu modest și într-o zi a fost chemat la vârf și s-a spus: te-am ales să te promovăm în Consiliul Director. Vei fi director de, nu știu cum îi spun la asta, faci rapoartele generale de sinteză, rapoarte care trebuie să le dăm la bănci, la acționari. Salarul tău de aici înainte va fi 250.000 de dolari pe an. Gândiți-vă asta, cam 20.000 de dolari pe lună. Fericit omul, s-a dus la un fel de școală, să învețe tot ce trebuie să facă și treptat a văzut că el trebuie să aranjeze cu cei care îi dau datele să schimbe anumite date, să facă fals în acte, ca să nu-și ajungă la el, la raportul general, anumite date pe care ei nu vor să le arate. Și el imediat i-a spus șefului lui: Domnule, eu sunt pocăit, eu nu mint, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Oh, păi de ce nu ne-ai spus de la început? Noi asta n-am știut-o. În mod categoric trebuie să te duci înapoi la postul pe care l-a avut, acolo te putem tolera. Și foarte senin mi-a spus: am pierdut un salar de 20.000 de dolari pe lună, pentru că și aici e corupție ca și la voi. Și ca și la voi. Numai mai bine deghizată. E făcută mai cu tact. Și eu a trebuit să decid dacă mă bag în corupție sau rămân într-un loc unde îmi pot păstra curăția spirituală. Și așa de senin mi-a spus că a renunțat la 250.000 de dolari pe an. Câți dintre noi au chiar așa de mult de pierdut? Pentru că alegerea e aceeași. Este aici o soră la conferința aceasta care acum câteva luni de zile a renunțat la magazinele ei pentru că nu putea să facă fără minciune. Și să vă spun alta. Prin octombrie, începutul octombrie anul trecut, a venit la mine din altă parte de țară un frate să spună: frate, am cumpărat un loc de biserică cu 60.000 de mărci și încă nu l-am întăbulat. Frate Țon, toți mă îndeamnă să declar mult mai puțin ca să nu plătesc atâtea taxe. Și eu am venit până la dumneavoastră să vă întreb ce să fac. Și am spus așa: pe tine te folosește Dumnezeu cu mare putere în toată țara, pentru că te-ai dăruit Lui. În momentul în care minți, El îți ia harul, pentru că El nu se folosește de un mincinos în lucrarea Lui. El nu se folosește de un vas murdar. Acum e treaba ta. Tu poți să economisești o grămadă de mărci, dar îți pierzi harul, ungerea pentru lucrare. Dacă ar fi el aici, v-ar spune el cum s-a dus și a declarat tot și n-avea cu ce plăti. Și cum în ultimul moment a venit cineva și i-a dat exact suma care trebuia să plătească totul. Au venit la mine după ce am spus că dacă tu minți și înșeli și poți dormi liniștit, tu nu ești născut din Dumnezeu. Am spus asta în alt oraș și imediat a venit la mine un frate și mi-a spus: frate, ți-o trebuie să stăm de vorbă, că după ce a spus eu nu mai pot răbda. Zic: bine, vină mâine la ora 11, stăm de vorbă. Zic: dar pot să viu cu colegul meu? Veniți amândoi. Și am început să-mi spun: au un mare SRL, câștigă mult, business mare, dar trebuie să mint aici, acolo, acolo. Și am spus: fraților, eu nu pot să vă spun decât ce v-am spus aseară. Dacă continuați așa, voi v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Asta e clar. Dar hai să discutăm ca oameni de afaceri. Cât pierdeți dacă voi declarați că nu mai mințiți și nu mai faceți fals în nimic? Oh, păi pierdem atâția clienți, pierdem atâtea afaceri, pierdem... Bun, pe cât câștigați? Pentru că s-ar putea să reușiți să fiți prima companie care poate declara că în compania asta nu se minte. Și ce câștig ar avea Dumnezeu Dacă s-ar ști, este o companie acolo în care nimic, nici un minciună nu este. Și voi ați demonstra în România că e posibil să fii credincios și om de afaceri și om al adevărului. Și oamenii s-au dus de la mine hotărâți să facă așa ceva. Ce să facem? Unul care avea vie și producea mult vin și s-a pocăit, a spus, eu nu mai pot să cultiv o travă. Și omul acela și-a scos via, butuc cu butuc. Și a început să producă căpșuni. Și a constatat că câștiga mai mult cu căpșuni decât cu visă de vie. Astăzi unii se pare că câștigă mai mult făcând suc de struguri decât din vin. Poate nu chiar atâta, dar e un alt produs cinstit. Nu e o travă. În timpul comunismului, aproape toți adventiștii erau zugravi. Știți de ce? Pentru că au constatat că dacă zugravi lucrează când vreau ori ei, nu le spune nimeni și deci pot să nu lucreze sâmbăta. Și câștigau bine. Îți trebuie puțină imaginație să găsești modul în care poți să existi fără corupție. Eu mi-am învățat discipolii, noi nu plătim mită. Eu de 4 ani am diploma de doctor la Ministerul Învățământului. Și cei din comisia de acolo, zic, Luțon, care a scris Credința Adevărată, să-i dăm noi doctorat. Dar cineva de acolo, de la minister, mi-a spus, domnule, dacă vii de acasă, se poate. Și m-a pus în legătură cu președintele comisiei. Și eu am avut o discuție foarte interesantă, teologică, cu el. Dar n-am venit de acasă. Și după aceea omul de la minister mi-a spus, păi ce să faci dacă eu ți-am deschis ușa? Dacă nu te-ai priceput? Nici astăzi nu mi-i recunoscut. Nu-i nimic. Pierd. Dar ce să fac? Unul din ucenicii mei e păstor în nordul Siberiei acum, s-a căsătorit cu o româncă și s-a dus predicator acolo și a avut mari necazuri cu ducând o soție româncă, nu vreau să-i dea viză. După aceea i-au spus, păi tu trebuie să mergi în armată, că tu n-ai făcut armata. Și frații nu-l puteau ordina la timp. Și toată biserica i-a spus, măi, du-te și plătești ceva la comisariat și te amână. Nu, eu nu plătesc mită. Și urma să fie dus la armată și soția era gravidă. Și tocmai atunci am simțit un îndemn să pun mâna pe telefon, să le dau telefon, să văd ce mai fac copiii mei. Și mi-a spus, ce să fac? Și de obicei eu imediat sfâc, 1 Samuel 2:30. Eu cinstesc pe cine mă cinstește, zice Domnul. Cinstește-l pe Domnul și așteaptă să vezi cum te cinstește Domnul. Și el a spus bisericii, eu nu dau mită. Și au venit și l-au ridicat să-l ducă la armată. Și cum mergeau cu mașina, a sunat telefonul celular la șofer, șeful comisariatului a spus, mi s-a stricat mașina, treci pe la mine și ia-mă și pe mine. l-au luat pe șeful, în spate era fratele nostru, și l-a întrebat, ce-i cu tine? Și el nici nu știa cine e asta. Și i-a spus, uite ce se întâmplă cu mine, cine sunt eu și ce să fac și uite, acum mă duce la armată. Cum? Păi tu nu trebuie să faci armată? Și pe când au ajuns la comisariat, se duce și a făcut actele de amânare și te amânăm până când te hirotonisește și gata. Eu cinstesc pe cine mă cinstește și el a putut să meargă apoi la biserică să-i spună fraților, uite, soluția lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun alta. Pe la 1500 și ceva a ridicat Dumnezeu în Germania și în Olanda și în Franța o grupare de oameni numiți anabaptiști, rebotezători, baptiștii din prima linie. Și anabaptiștii au fost cei mai persecutați oameni în Europa de apus. Oriunde erau prinși, erau ori arși pe rug, ori decapitați. Bărbați, femei, erau căsăpiți, fraților, erau măcelăriți. Și sate întregi s-au împachetat să meargă în altă parte. Și un asemenea sat a auzit că în Ardeal e toleranță și s-au instalat la Vințul de Jos, lângă Alba Iulia. Și au stat acolo vreo 50 de ani. Și după aceea a început persecuția acolo și câțiva dintre ei, băieți, fete, tineri, au fost duși la Deva, legați de doi cai cu câte o funie de un picior și după aceea la cai li se dădea drumul să fugă până când îi despicau în două. Acest spectacol l-a văzut Deva și cetatea Devei. În cele din urmă, tot satul frați în Domnul și-au pus totul din nou în căruțe și s-au dus până în Ucraina. Și când a venit Stalin, din Ucraina i-a deportat în Kazahstan, în pustiu. Nu-i nimic, au zis, și-au clădit biserici acolo în timpul stalinismului. Acum, în ultimii ani, aproape toți s-au dus înapoi în Germania. 400 de ani de alungare din loc în loc, dar au rămas credincioși. Unde suntem noi pe lângă toți aceștia? În timpul persecuției am ales să fim persecutați, am ales să nu mai fim promovați, am ales să avem salariile cele mai mici, am ales să trăim ca tolerați. Acum, uite ce a intrat în noi. Noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem lua cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Căci cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de acestea lucruri și caută dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. 1 Timotei 6, de la 7 înainte. Mai am un singur gând. În Evrei ni s-a tras atenția să nu pângăriți sângele legământului și să nu batjocoriți pe Duhul Harului, că grozav lucru e să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Duceți-vă mântuirea până la capăt cu frică și cu cutremur, să fiți fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care voi trebuie să străluciți ca niște lumini în lume. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Niciodată nu ne-a înfășurat păcatul așa de lesne ca în acești ultimi 10 ani. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului, minciuna, corupția. Încă n-ați plătit cu sânge refuzul vostru de a vă implica în corupție. Voi n-ați plătit cu viața. De ce să o facem? Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și drept consecință și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Domnul Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, în fața lui era crucea, în fața lui era batjocura și scuipatul și ocara. În fața lui era acest spectacol degradant. Dar dincolo de aceasta, el vedea bucuria de a ne putea vedea pe noi, frați cu el, în slavă. El a zis nu la orice păcat și da răstignirii, pentru că știa să se uite la bucuria eternă. Și ni se spune, uitați-vă, țintă la el, faceți-vi exemplu.
Stimați ascultători, ați audiat expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.